Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počeo sastanak Sanader Pahor. Vujanović jutro u Moskvi. Albanija spremna ustupiti Kosovu luku na korišćenje. Sjeverna Koreja lansira rakete sa komunikacijskim satelitom. Obama najavio prepolovljeni budžetski deficit do kraja mandata. Tema današnje emisije je da li partije zloupotrebljavaju priču o neriješenim ubistvima u Crnoj Gori, stavljajući u drugi plan interese i privatnost porodica nastradalih.
Činjenica je da je teško naći balans između potrebe da se nagomilani, ali i poneki zaboravljeni problemi aktualizuju, a da to opet ne bude povreda osjećaja onih porodica koji su izgubile najbliže.
Čućemo i pod kojim uslovima Međunarodni monetarni fond daje kredite u vrijeme globalne krize.
Ključna razlika između primjerice Ukrajine, Latvije ili Srbije i većine industrializiranih zemalja zapada je što ove druge imaju mogućnosti da se nose sa rastućim dugom.
Imamo i priču o Golom otoku kao mogućem rješenju za prenapučene hrvatske zatvore.
Možda bi isto tako trebalo i ovaj Goli otok staviti u neku funkciju, ne da bi se tamo nekog maltretiralo kao što je se to činilo, već da bi se jasno obnovili kapaciteti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
I danas su nastavljeni štrajkovi u Crnoj Gori. Radnici protestuju u Podgorici, Nikšiću, Bilom Polju, Mojkovcu i Beranama. Njihovi glavni zahtjevi su neisplaćene plate, razna dugovanja iz ranijeg perioda, kao i neregulisani odnosi sa poslodavcima. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović posjetit će sutra Moskvu i razgovarati s predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevim. Vujanović će primiti rusku godišnju nagradu za doprinos u jačanju jedinstva pravoslavnih naroda, a najavljen je i njegov susret sa ruskim patrijarhom Kirilom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Mokricama je u toku sastanak hrvatskog i slovenskog premijera Iva Sanadera i Boruta Pahora, koji razgovaraju o slovenskoj blokadi hrvatskih pristupnih pregovora Europskoj uniji i mogućnosti da Slovenija referendumom zaustavi ulazak Hrvatske u punopravno članstvo NATO-a. Riječ je o susretu informativnog značaja od kojeg slovenski domaćini očekuju uspostavu komunikacije. Albanija je spremna ustupiti Kosovu jednu svoju luku na korištenje za vlastite potrebe, rekao je albanski premijer Sali Berisha tokom razgovora sa ministrima kosovske vlade koji borave u posjeti Albaniji. Luka Shëngjini na sjeveru Jadranske obale omogućila bi Kosovu najjednostavniji pristup moru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najavio je smanjenje rastućeg budžetskog deficita za polovinu do kraja svog mandata i upozorio da će se zemlja suočiti sa još jednom ekonomskom krizom ako se brzo ne pozabavi problemom državnog duga. Ne trošite ono što nemate, zato ako želimo da trošimo, moramo naći način da smanjimo troškove. To je pravilo kojim se vode porodice u svakom kutku ove zemlje, pa zašto to ne bi radila i vlada, rekao je Obama i podsjetio da je naslijedio manjak u državnoj kasi od 1.300 milijardi dolara, a samo plaćanje kamata tokom 2008. dostiglo je 250 milijardi. Sjeverna Koreja priprema lansiranje rakete sa komunikacijskim satelitom, što dobri poznavaoci prilika tumače kao najavu Pjongjanga za lansiranje dalekomernog projektila. Strahuje se da bi projektil s teoretskim dometom od 7000 km mogao biti korišćen za napad na američku saveznu državu Aljasku. Analitičari smatraju da Pjongjang ovim potezom vrši pritisak na novu vladu Sjedinjenih Američkih Država i njene glavne saveznike u regionu, Južnu Koreju i Japan, da odustanu od čvrste politike prema Sjevernoj Koreji. Eurojust, tijelo Europske unije za pravosudnu saradnju, traži za policijske službe pravo na prisluškivanje razgovora sumnjivih osoba koji koriste internetski i telefonski sistem Skype. Talijanska policija otkrila je da se za organizovani kriminal, mreže prostitucije, trgovine oružjem i drogom sve više koriste sistemom internetskog telefoniranja. Za sada Skype odbija da podijeli sa vlastima tajnu svog šifriranog sistema koji bi omogućio dekodiranje konverzacija sumnjivih osoba.
slobodnaevropa.org
Pregled današnjih događaja u Crnoj Gori počinjemo u Podgorici. Izraziti investicioni bum tokom prethodne dvije godine u Crnoj Gori, manjak urbanističkih planova, nepostojanje zaštite javnog interesa i političke volje da se procesuiraju veliki slučajevi korupcije, uzroci su organizovanog kriminala i korupcije u oblasti crnogorskog urbanizma, rečeno je na okruglom stolu koji je danas u Podgorici za temu imao organizovani kriminal u građevinarstvu, izvještava Srđan Janković.
U Crnoj Gori je stvoren niz pojava koje otvaraju prostor za upliv organizovanog kriminala u oblasti urbanizma i građevinarstva. Radi se o nesprovođenju postojećih zakona, gradnju objekata bez potrebnih dozvola, veliki upliv novca u Crnu Goru u cilju gradnje objekata. Prema riječima koordinatora mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejana Milovca, postoje slučajevi potpune koordinacije državnih i opštinskih organa sa investitorima u nelegalnoj gradnji. Veze investitora sa određenim političkim strukturama uz pomoć rodbinskih i drugih veza i kreiranje monopola u određenom sektoru, u ovom slučaju građevinarstvu, odnosno osnivanjem nekoliko međusobno povezanih kompanija, su ključni uslov za ostvarenje nelegalne gradnje.
Projekat zavale, znači govorimo o tome da smo imali godinu dana nelegalne gradnje, da smo imali znači godinu dana kršenja svih mogućih zakona u oblasti urbanizma, da smo imali školski primjer konflikta interesa između političkih struktura, lokalne administracije, stranih investitora i da jednostavno niko nije odgovarao zbog izgradnje preko 90.000 metara kvadratnih nelegalnih objekata na zavali.
Prema riječima Milovca, sve podatke o povezanim licima i nelegalnoj gradnji koje je nevladina organizacija MANS objavila su lako proverljivi i naglasio je da postoji još niz mreža koje oni kao nevladina organizacija veoma teško mogu da dokažu.
Ja se sjećam da smo konkretno kod ovog slučaja imali više poziva građana, bude nakon što je vaša ima objavljena u novinama, koji su htjeli da nam ukažu na određene veze, na određene dodatne igrače u kompletnoj priči, ali jednostavno MANS kao i do sada se nije osjećao slobodnim da tvrdi nešto što ne može da dokumentuje zvaničnim papirima. Te manje formalne veze su jako teže dokazive, ali neka osnovna struktura postoji na ovom konkretnom slučaju.
O organizovanom kriminalu govorio je i sudija Višeg suda Lazar Raković iz specijalizovanog odeljenja za trafiking, ratne zločine i organizovani kriminal. Ovo je možda prvi put da jedan od sudija uzme učešće u razgovoru o organizovanom kriminalu zajedno sa nevladinim sektorom. Međutim, Raković je iznosio uopštene i teoretske podatke o stepenu raširenosti organizovanog kriminala, oblicima djelovanja i raširenosti tih mreža. Jedan od ciljeva pripadnika organizovanog kriminala je i povezivanje sa ključnim nosiocima vlasti, rekao je Raković.
Na rastuću ekonomsku i političku moć nosilaca organizovanog kriminalitetu zato i mjeri utiče njihova komunikacija ili preciznije zaštićena sprega koju imaju sa pojedincima iz raznih institucija, pri čemu je korupcija to ključno vezivno tkivo i osnovno sredstvo koje prati razvoj organizovanog kriminaliteta, a jednom ostvarena takva se simbioza više ne može prekinuti. U stvari takva veza se ipak može prekinuti, ali je to veoma teško i skopčano sa čitavim nizom pravnih i faktičkih problema.
Tužilac Euleksa na Kosovu, Francesco Mendoja, koji ima veliko iskustvo sa procesuiranjem organizovanog kriminala u Italiji, je između ostalog kazao da organizovane kriminalne grupe nude usluge javnim institucijama i na taj način stvaraju veze sa javnim funkcionerima. Nije razlog samo korupcija, već i kontrola teritorije na kojoj djeluje sama organizacija i to predstavlja mehanizam koji omogućava napredak i službenicima državne uprave koji su povezani. Mendoja je naveo da je u takvoj situaciji istraga veoma teška. Govoreći o Crnoj Gori, Mendoja je saopštio da nije iznenađen što u Crnoj Gori na osnovu zakona ne postoji istraga i da se praktično ne gone aktivnosti organizovanog kriminala u urbanizmu. Mendoja smatra da je suštinski problem u ovom slučaju stepen upletenosti određenih državnih organa u nelegalne aktivnosti koje se tiču gradnje. S druge strane, postoji mogućnost tih grupa da uključe političare i ljude iz državnih organa putem korupcije u svoje aktivnosti nelegalne gradnje. To predstavlja problem jer ukoliko ne postoji kultura osjećaja nelegalnosti ovih aktivnosti, onda je teško sprovesti istragu protiv takvih aktivnosti i protiv tvrdnji da postoje nelegalne aktivnosti, rekao je Mendoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora uoči parlamentarnih izbora. Naziv je skupa koji je danas u Podgorici okupio predstavnike političkih partija i međunarodnih institucija. Biljana Jovičević bilježi da, iako je relativno kratko u Crnoj Gori, ambasador Njemačke Peter Plate već uočava da je epska širina diskusije jedna od glavnih osobina domaćih političara.
A istovremeno se molim da ne budu izbori jer nijesu...
Nakon zvuka akustičnog sata pozajmljenog iz Podgoriškog šakovskog kluba ovako je prekidan gotovo svaki predstavnik crnogorskih političkih stranaka kojima je 6 minuta očigledno bilo malo da odgovore na 3 eksplicitna pitanja. Kako intenzivirati integracije u Evropsku uniju i prevazići pravne barijere iz izvještaja o napretku što su podsjetimo nedostatak administrativnih kapaciteta, korupcije i organizovani kriminal? Kako odgovoriti na ekonomsku krizu i može li kriza usporiti integracije te šta vašu partiju u odnosu na ostale preporučuje biračima? Neki od odgovora bili su konkretni. Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene.
Iskoristio bih ovu priliku da pozovem predstavnike Evropske unije da hitno razmotre pripremljenog interventnog paketa finansijske pomoći Crnoj Gori, da omogući pristup korištenje sredstava iz predpristupnih fondova, jer očigledno da će i kriza u Europskoj uniji biti rešavana štampanjem novih eura i jednom blagom inflacijom da bi mogla da se pokrene potrošnja u njihovim državama.
Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije.
Kriza je u Crnoj Gori za neke alibi, prije svega mislim na vladu Crne Gore, a po SNP-u kriza treba da bude crnogorska šansa. Šansa u smislu da se primjene uporeda iskustva koja primjenjuju evropske zemlje i to da bude vid evropskih integracija. Šansa u smislu da se pokrene zaista suštinsko restrukturiranje i crnogorske privrede i ekonomije kojeg nije bilo u ovih 10-15 godina, sem obično fingiranje.
Vasilj Sinešta iz Albanske alternative.
Kako razbiti korupciju i organizovani kriminal? Krenuti upravo onako kako je rekao bivši ambasador Republike Njemačke,
Ambasador Plate je u uvodnom govoru napravio paralelu između političke slike u Njemačkoj, u kojoj će se izbori održati na jesen, i Crne Gore, kojoj izbori predstoje za mjesec dana. Pritom je primijetio da stranom posmatraču pada u oči da partije u Crnoj Gori više žive od harizme lidera nego od stranačkih programa, te zaključio da je to vjerovatno tako što je ličnost izgleda lakše dostupna nego partijski program.
Tako da po mom mišljenju svaka partija posebno treba da vodi računa o tome da izoštrava svoj profil kako bi moglo biti prihvaćena kao institucija, kao grupa.
Für mich ebenfalls auffallend in diesem Zusammenhang ist...
Meni u tom kontekstu također pada u oči da oko mjesec dana do izbora na ulicama još nema izbornih plakata, a u svim novinama zapravo čitam ko je protiv čega ili protiv koga, a pozicije za nešto i pravi argumenti da se to dokaže ne postoji.
Sa druge strane, predsjednik novoosnovanog demokratskog centra Goran Patričević iznio je i nekoliko kritika na račun Evropske unije koju smatra djelimično suodgovornom za situaciju u Crnoj Gori.
Imamo jednu veoma neprijatnu stvar kada opoziciju pitanje. S jedne strane Evropska unija u kojoj vidje šta ima, to je kompletna međunarodna zajednica, spočitava Crnoj Gori organizovani kriminal, korupciju, nedostatak, kapaciteta i sve ostale stvari. A s druge stvari, ja ne mogu da se otme utisku ih lagano podržava sve ove godine. Nemoguće je podržavati jednu vlast koja traje 19 godina, a istovremeno od nje očekivati da riješi one probleme koji su sama suština te vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jojićević.
Ostajemo i dalje uz predizborne teme. Da li partije u okviru predizborne kampanje zloupotrebljavaju priču o neriješenim ubistvima u Crnoj Gori, stavljajući u drugi plan interese i privatnost porodica nastradalih? Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Brat ubijenog inspektora Slavoljuba Šćekića, Zoran, danas je pozvao Socijalističku narodnu partiju i druge stranke da se okanu njegove porodice i prekinu sa predizbornim zloupotrebama imena njegovog brata. Na predizbornim skupovima i političkim nastupima, pored imena Slavoljuba Šćekića, najčešće je pominjano neriješeno ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, koji je prije više od 4 godine likvidiran na pragu svoje redakcije. Da li se u tim političkim istupima prešla granica javnog interesa i da li su stranke, pozicione i opozicione, zagazile u bezobzirno politikanstvo, pitali smo Rajka Kovačevića, portparola vladajuće Demokratske partije socijalista.
U prethodnom periodu bezmalo nijedan takav događaj nije prošao, a da dio opozicionih političkih partija to nije pokušao politički koristiti i to, rekao bih, na nepojmljivo, neprimjeren, rekao bih čak i vulgaran način.
A da li se zloupotreba može zamjeriti vladajućim partijama, s obzirom na to da smo često imali uzaludna, da ne kažem prazna, obećanja da će ta ubistva biti riješena? Na kraju nije bilo tako.
Politička partija, kao što je Demokratska partija socijalista, radi svoj posao. Nadležni državni organi kojima je u opisu radnog mjesta da rade svoj posao, također to obavljaju. Mislimo da nije primjereno da bilo koja politička partija neposredno nakon izvršenja nekih krivičnih djela automatski nominuju krivca, konstruišu motive, kažem kasnije i komentarišu sudski proces, odnosno pravosnažne sudske presude. To nikada nije bio manir Demokratske partije socijalista.
Lider Socijalističke narodne partije, Srđan Milić, kaže da nije uvijek lako naći pravu mjeru.
Činjenica je da je teško naći balans između potrebe da se nagomilani, ali i poneki zaboravljeni problemi kojima se nalazi crnogorsko društvo aktualizuju, a da to opet ne bude povreda osjećaja onih porodica koje su izgubile najviše. SDP Crne Gore niti jednim svojim postupkom ne želi na bilo koji način pominjati imena tih ljudi ili pokušavati da neko shvati da smo mi zbog političkog profita riješili da ponovo pred izbore govorimo o nerasvijetljivim ubistvima. Kao što dobro zna javnost u Crnoj Gori. U više navrata sam tražio od uprave policije da pokrene neophodne mjere shodno njihovim nalazima u Bijeloj knjizi o kriminalu, koja je javno objavljena, dakle nakon više od godinu dana, od kada je prvi put u javnosti progovoreno o toj knjizi, nemamo niti jedan jedini aktivni korak uprave policije.
U Centru za monitoring primjećuju da je nakon referenduma dominantno pitanje u političkim raspravama organizovani kriminal i korupcija, a u okviru te priče i neriješena ubistva, izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Ono što se tu nameće kao nešto što može se javiti kao negativan jeste da se konkretni slučajevi zloupotrebljavaju i od jednih od drugih da bi se tokom kampanje dobili poeni. Čini mi se da u nekim slučajima ta granica prelazi mjeru dobrog ukusa jer se konkretne porodične sudbine, sudbine pojedinaca i tragedije koje su ih zadesile koriste na jedan neprimjeren način od strane političkih aktera u toku predizborne kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:47, prelazimo na privredne teme. Nedavno je u centru pažnje crnogorske javnosti bilo nezadovoljstvo velikog broja građana zbog enormno visokih januarskih računa za električnu energiju. No nakon nekoliko dana medijske buke, cijela stvar kao da je zaboravljena. Što se desilo sa brojnim pritužbama građana, saznaje Esad Krcić.
Objašnjenje predstavnika Elektroprivrede koji hladnoćom i praznicima pravdaju enormno visoke račune za struju su neubjedljiva, rekla je za naš program direktor Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, komentarišući nezadovoljstvo velikog broja građana Crne Gore koji su dobili visoke račune za električnu energiju utrošenu tokom januara i potpunu tišinu koja je nastala nakon medijske buke od nekoliko dana.
Bilo je puno ljudi koji su dolazili sa računima, zapanjujuće visokim, čak dvostruko većim nego što je bio prethodni račun i mi prosto ne možemo ništa preduzeti. Mi smo nemoćni jer prosto oni su monopolisti, oni odrede račune i cijene kako oni hoće na kraju krajeva i te cijene kako se određuju. Mi smo pravili prigovore, ali oni su jednostavno tu, mogu da rade kako hoće jer jednostavno vam kažu mi ćemo vas isključiti ako ne platite i sva priča se tu završava.
Predstavnici Elektroprivrede su za previsoke račune prvo rekli da su u stvari u redu, a da su građani tokom januarskih praznika više vremena provodili u kućama. Potom je rečeno da su računi ipak možda previsoki jer je obračun obavljen nešto ranije, pa je zahvatio i nekoliko dana decembra. Nije smetalo ni što su mnogi građani otputovali za vrijeme praznika, kao ni činjenica da je ovogodišnja zima jedna od najtoplijih. Ako Elektroprivredi ipak kažu da će se rezultat razmatranja pritužbi građana na previsoke račune za struju znati već sljedeće nedjelje. Potparol Elektroprivrede Mitar Vučković kaže da su do sada obrađene reklamacije iz novembra i decembra, a da će se rezultat razmatranja januarskih reklamacija znati u ponedjeljak.
Elektroprivreda Crne Gore je u januaru radila i pozitivno odgovorila na 3820 zahtjeva naših potrošača koji su imali primjedbe na svoj mjesečni račun za utrošenu električnu energiju tokom novembra i decembra mjeseca. Uglavnom se to odnosi na iznos računa, mada ima i nekih zahtjeva koji se odnosi na odobravanje subvencija, dakle na uslove po kojima se dobijaju određene subvencije. Kao što znate, mi imamo tri vrste subvencija za socijalne slučajeve, zatim za korisnike koji su već to pravo koristili u 2007. godini i za one koji to pravo su dobili odlukom od 1. decembra 2008. godine. Što se tiče januarskih računa za struju, mi ćemo u ponedjeljak naredni imati precizne podatke koliko je bilo zahtjeva i učinit ćemo sve da svi potrošači koji budu imali opravdan zahtjev budu na adekvatan način ispoštovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon crnogorske privrede, ekonomija u svijetu. Ekonomski stručnjaci ističu da industrijski razvijene zemlje moraju stimulisati svoje ekonomije u borbi protiv recesije i globalne krize, no pojedine države morale su se okrenuti Međunarodnom monetarnom fondu. Pod kakvim uslovima, prenosi Mirjana Rakela.
Ključna razlika između primjerice Ukrajine, Latvije ili Srbije i većine industrializiranih zemalja zapada je što ove druge imaju mogućnosti da se nose sa rastućim dugom. Zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije mogu priuštiti stimulativne pakete jer mogu podnijeti veći državni dug, barem je tako za sada. Svoj će dug financirati rekordnom emisijom državnih dionica i očekuju da će investitori imati za to interesa. No Ukrajina i Latvija su već toliko mnogo posudile u inozemstvu i imaju tolike budžetske deficite da je nerealno očekivati da će i dalje posuđivati jer bi to vodilo novom deficitu. I onda na scenu dolazi Međunarodni monetarni fond. On, za razliku od komercijalnih banaka, posuđuje i određuje uvjete po kojima će vlade poslovati kako bi se osigurala uložena sredstva. David Hewley, glasnogovornik MMF-a u Washingtonu za naš radio, kaže:
Basically, it's between those countries.
Glavna je razlika između država koje mogu ići u novi dug, oni gdje tržište funkcionira i postoji povjerenje da će snažniji budžetski deficit ostati pod kontrolom, i onih koji bi novim posuđivanjem još više potonule. No treba reći da primjerice nije dobra distinkcija striktno na zapadne industrijske ekonomije i ostatak svijeta, jer na primjer Kina je poduzela neke vrlo dobre financijske stimulanse.
Fiscal stimulus.
MMF može pomoći zemljama u nedaći, bilo određenim kreditom koji bi mogao stabilizirati valutu ili takozvanim savjetom koji bi pomogao nekoj zemlji da se brže izvuče iz krize, a upravo taj savjet uključuje rezanje socijalnih davanja, rast poreza i balansiranje budžeta. Ekonomisti se plaše da bi se uskoro uz Ukrajinu ili Latviju mogle pojaviti još neke zemlje koje će trebati spašavati. To je i razlog zašto su lideri Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije dogovorili da se sredstva MMF-a trebaju udvostručiti na 500 milijardi dolara kako bi fond mogao izvući iz krize one ekonomije koje će i najviše biti pogođene globalnom financijskom krizom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon svijeta jedna regionalna tema. U Hrvatskoj trenutno ima oko 5000 zatvorenika, a prenapučenost u zatvorima u ovoj godini dosegla je čak 50%. To je navelo saborskog zastupnika Istarskog demokratskog sabora Damira Kajina da predloži da se nakon 21 godinu kao kaznionica aktivira Goli otok. To ostrvo je prije 50 godina služilo kao zatvor za one koji su bili optuženi da su se izjasnili za rezoluciju Informbiroa ili pojednostavljeno za Staljina, a protiv Tita. Pripremio Goran Vežić.
Damir Kajin zna biti svježi i originalan u svojim prijedlozima, pa ponekad je šokirajući kao prošlog tjedna kad je iz ropotarnice povijesti izvukao Goli otok, koji bi po njemu opet mogao postati kaznionica.
Možda bi isto tako trebalo i ovaj Goli otok staviti u neku funkciju, ne da bi se tamo nekog maltretiralo kao što je se to činilo 48. ili 58. već da bi se jasno obnovili kapaciteti.
60 godina nakon uspostave Goli otoške kaznionice i 21 godinu nakon njena zatvaranja, Goli otok je u skladu sa svojim imenom posve ogoljen, devastiran i opljačkan, kaže nam tajnik udruge logoraša s Golog otoka Zlatko Hil, i zato nije u stanju biti ni u kakvoj, pa ni u zatvorskoj funkciji.
Prije svega sa tehničkog gledišta Goli otok onakav kakav je danas nije sposoban za bilo kakvu uporabu. Sve je devastirano. Sve što se moglo uništiti, uništeno je. Sve što se moglo opljačkati, opljačkano. Sve što se moglo na bilo koji način uništiti, devastirati, razbiti, opljačkati, odnešeno, je uništeno tako da je on praktično nesposoban za bilo kakvu uporabu. Jedino što na Golom otoku danas postoji i što radi je praktično gostiona koja skuplja ili koja ugošćuje posjetioce Golog otoka, od kojih je većina za čudo danas iz Slovenije.
Zlatko Hil dovodi u pitanje moralnu stranu Kajinovog prijedloga.
Ideja gospodina Kajina da bi prijestupnike trebalo negdje izolirati i držati ih na okupu i lakše ih nadzirati je sa tehničke strane gledišta u redu, sa moralne strane ili sa političke strane gledišta o njoj bi vrijedilo raspravljati.
Istini za volju, uspomena na političke žrtve na Golom otoku degradirana je već nakon samog zatvaranja Golog otoka kao političke kaznionice.
Goli otok je bio zatvor za na početku lakše, a kasnije sve i teže prijestupnike. Prema tome, Goli otok je već, kako bih rekao, politički degradiran sa naseljavanjem ovih prijestupnika.
Poslije političkih zatvorenika na Goli otok došli su drugi prijestupnici poput Davora Stepanića, koji je tamo proveo godinu i pol dana poslije bezuspješnog bijega preko granice i koji nam ironično kaže.
Pa to je bilo savršeno. Možda bi ja išao tamo. Sluša, kad bi se lijepo napravio, bude ko raj na zemlji, da se ne treba tretirati ljude da mora raditi i tako dalje.
No, ništa od toga, jer kako je za naš radio pisanim putem izjavio ravnatelj uprave za zatvorski sustav Miroslav Mihoci, obnova postojećeg objekta na Golom otoku zahtijevala bi puno više novca nego izgradnja novog zatvora. I tako će Goli otok za sada ostati prepušten logoraškim uspomenama i državnoj nebrizi. Zlatko Hil.
Mi prije svega kao udruga radimo na tome da se konačno već jedan put donese zakon o zaštićenom području, o spomen području Golog otoka. Ne smatramo da treba cijeli Goli otok zaštititi, nego područje u kojem je bio zatvor. To je područje takozvane velike žice i male žice. Međutim, to strahovito sporo ide.
Ipak, bivši logoraši će obilježiti 60. obljetnicu, premda još nije jasno kako. Zlatko Hil ima ideju o komemoraciji koja
bi trebala biti na Golom otoku sa jednim kratkim dostojanstvenim govorom i obilježavanjem. Posjetiocima bi trebalo protumačiti ko, šta i gdje je bio Goli otok i kakve su se stvari događale na Golom otoku. Trebalo bi na svaki način onemogućiti političke stranke da kapitaliziraju istinu o Golom otoku.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Još jednom najvažnije vijesti, crnogorski predsjednik Filip Vujanović posjetit će sutra Moskvu i razgovarati s predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevim. Vujanović će primiti rusku godišnju nagradu za doprinos u jačanju jedinstva pravoslavnih naroda, a najavljen je i njegov susret sa ruskim patrijarhom Kirilom. U Mokricama je u toku sastanak hrvatskog i slovenskog premijera Iva Sanadera i Boruta Pahora, koji razgovaraju o slovenskoj blokadi hrvatskih pristupnih pregovora Europskoj uniji i mogućnosti da Slovenija referendumom zaustavi ulazak Hrvatske u punopravno članstvo NATO-a. Riječ je o susretu informativnog značaja od kojeg slovenski domaćini očekuju uspostavu komunikacije. Albanija je spremna ustupiti Kosovu jednu svoju luku na korištenje za vlastite potrebe, rekao je albanski premijer Sali Berisha. Luka Shengjini na sjeveru Jadranske obale omogućila bi Kosovu najjednostavniji pristup moru. Američki predsjednik Barack Obama najavio je smanjenje rastućeg budžetskog deficita za polovinu do kraja svog mandata i upozorio da će se zemlja suočiti sa još jednom ekonomskom krizom ako se brzo ne pozabavi problemom državnog duga. Sjeverna Koreja priprema lansiranje rakete sa komunikacijskim satelitom, što dobri poznavaoci prilika tumače kao najavu Pjongjanga za lansiranje dalekometnog projektila. Strahuje se da bi projektil s teoretskim dometom od 7000 km mogao biti korišćen za napad na američku saveznu državu Aljasku. Ovim podsjećanjem na najvažnije vijesti opraštamo se od vas, poštovani slušaoci. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Želimo vam prijatan dan.